Blaðsíða 87 Efni í framleiðslu Hlutir eru búnir til úr ýmsum efnum og fer efnaval eftir því hvaða hlutverk hluturinn hefur. Sumt þarf að vera sveigjanlegt, annað sterkt. Tré innihéldu fyrstu efnin sem voru notuð í iðnaði. Fyrst voru þau notuð í eldivið og til að byggja hús og skip. Maðurinn hefur fundið leið til að búa til föt, steypu, tannkrem, pappír, ís, sósur, naglalakk, andlitskrem og ýmislegt fleira úr þeim efnum sem má finna í viði. Plast eitt algengasta efnið í framleiðslu nútímans. Það sem margir vita ekki að plast búið til úr svartolíu og getur því verið skaðlegt náttúrunni. Það tekur plast mörg hundruð ár að eyðast og plast sem við hendum í rusli í dag gæti enn verið til á ruslahaugum árið 2500. Gler samsett úr sandi og öðrum efnum sem blandast saman við háan hita. Þá verða efnin fljótandi og ná að blandast vel. Þegar efnin eru kæld verða þau að því sem þekkt sem gler. Til eru margar ólíkar gerðir af gleri sem hafa fjölbreytt hlutverk. Kevlar var fundið upp á rannsóknarstofu árið 1965. Það gerviefni sem mjög hitaþolið og sterkt meðan við þyngt. Efnið hefur meðal annars verið notað í hjálma hermanna, skotheld vesti, slökkviliðskalla, hátalara, trommukjuða, skrokkflugvéla og ýmislegt sem þarf að þola mikið álag eða hita.